sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Χαίρετε, νέο επεισόδιο Glory Days και σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος γιατί με τον Μιχάλη Τσίγκρη αποφασίσαμε να ασχοληθούμε, να καταπιαστούμε με ένα εξόχως ενδιαφέρον θέμα και να φιλοξενήσουμε μια σημαντική προσωπικότητα. Προτού ο Μιχάλης μας δώσει το πλαίσιο, μας βάλει για τα καλά στο κλίμα της συζήτησης, δεν θα υποκύψω στον πειρασμό, Μιχάλη, θα δώσω ένα spoiler.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι σχεδόν όλοι, αν όχι σχεδόν όλοι, οι περισσότεροι θεωρούμε ότι το χαμόγελο του Χρήστου Μουζακίτη, αυτή η λαμπερή φατσούλα, αυτό το καθαρό πρόσωπο είναι η ποδοσφαιρική ιστορία της σεζόν έως τώρα.
100%. Έχω διαβάσει και διάφορους που γράφουν στα social ότι βάζει γκολ, ξέρω εγώ δεν είναι Ολυμπιακή και βάζει γκολ Ολυμπιακός και σου λέει το έβαλε και βλέπουν ότι το έβαλε ο Μουζακίδης και κάπως λένε εντάξει δεν πειράζει και αφού το έβαλε αυτός κάπως έτσι. Αλλά θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο για να δώσω το στίγμα του σημερινού επεισοδίου, το οποίο έχει και καλεσμένο.
Εκλεκτό καλεσμένο.
Εκλεκτό καλεσμένο και to the point που λέμε. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε όλοι νομίζω αυτή την εβδομάδα για να καταλάβουμε πώς πάνω κάτω λειτουργεί. Θέλω να πω ένα θετικό δικό μου σχόλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, μιλάω για το καθαρά ποδοσφαιρικό, δεν μιλάω για την έξαρση της βίας και αυτού του τύπου τα φαινόμενα που είναι κοινωνικά και έχουν και μια προέκταση στο ποδόσφαιρο. Μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά. Έχουμε πολύ περισσότερες ωραίες ιστορίες από ό,τι δυσάρεστες και πολύ περισσότερο συμπυκνωμένες σε σχέση με αυτές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Συμφωνώ.
Να πω σε τίτλους αυτά που έχω ξεχωρίσει και αν θέλεις προσθέτεις και εσύ κάτι. Προφανώς ξεχωρίζει η πρώτη ευρωπαϊκή κούπα που πήρε σύλλογος, Ολυμπιακός, πέρσι με το Conference.
Αλήθεια, αν μας το έλεγαν πριν από κάποια χρόνια ότι ελληνικό σύλλογος θα κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο συλλόγων επαναλαμβάνω, δεν το πιστεύαμε.
Ένα Wembley είχαμε και κάποιες πορείες του Παναθηναϊκού μέχρι τέμι τελικά, οπότε ναι, εννοείται. Είχαμε την επιστροφή της ΑΕΚ στη φυσική της έδρα, νέο γήπεδο στην Ελλάδα. Τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει μετά από μια δεκαετία στη διεκδίκηση τίτλων, να παίρνει δύο κύπελα και να κουμπάει δύο πρωταθλήματα. Είχαμε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα που κρίθηκαν στην τελευταία αγωνιστική. Δύο.
Και γενικότερα πρωταθλήματα, εγχώριες διοργανώσεις με τεράστιο ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ακριβώς. Έχουμε τρεις διαφορετικούς πρωταθλητές τα τελευταία τρία χρόνια. Μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, αύξηση της προσέλευσης του κόσμου στο γήπεδο των φιλάθλων.
Η Ελλάδα έχει φτάσει στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Προπονητές που έχουν δημιουργήσει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 6 θα έλεγα. Θα έλεγα δηλαδή Αλμέιδα, Μεντιλίμπαρ, Μαρτίνς, Γιοβάνοβιτς, Λουτσέσκου. Γιατί όχι Άκη Μάτζιο, ο οποίος με τον Άρη ας πούμε έχει κάνει πάρα πολύ θετικά βήματα. Τώρα δεν είναι, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε τι λέμε.
Γιάννης Πετράκης, πολλοί προπονητές που αφήνουν το σημάδι τους στο ποδόσφαιρο.
Και βέβαια την κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό, του Champions League νέων δηλαδή, με τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης να παίζουν σε επίπεδο νέων και τον Ολυμπιακό πέρσι να κατακτά τον τίτλο. Θέλω να κάνω μια σύνδεση πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Το 1998, 6 χρόνια πριν πάρουμε το Euro, η εθνική μας ομάδα νέων είχε φτάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και από αυτή την ομάδα, των 6 ετών πριν το 2004, είχαμε 5 παίκτες οι οποίοι ήταν στην 23άδα του Euro. Είχαμε το Δέλα, τον Μπασινά και τον Καραγκούνη, δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο στο Euro.
Βασικότατα στελέχη.
Βασίλη Λάκη και Γιάννη Γκούμα.
Λες δηλαδή ότι το 98 ήταν ο προάγγελος του 2004.
Δεν το ξέραμε αυτό το 98, αλλά εκ του αποτελέσματος αυτό βγαίνει. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να πάει η ίδια ομάδα. Είχαμε και παίκτες μεγαλύτερης ηλικίας, κάποιους και τελικά μικρότερης. Αλλά είναι πολύ σημαντικές οι θέσεις των παικτών αυτών για το πώς πήγε η εθνική μετά πάρα πολύ καλά. Εκτιμώ. Οπότε φτάνοντας στο σήμερα, εάν μπορούμε να κάνουμε μια προβολή προς το μέλλον, η περσινή κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό ίσως υπό συνθήκες δημιουργήσει την αίσθηση ότι μπορεί να κάνουμε κάτι μεγάλο και σε εθνικό επίπεδο στα επόμενα χρόνια. Γιατί έχουμε μια σπουδαία φουρνιά παικτών κάτω από 23, κυρίως προερχόμενοι από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ο μεγαλύτερος των μικρών Κωνσταντίνος Τζολάκης, 23 ετών, όπως και ο Τζόλης, απλά τον Τζόλη τον μάθαμε πιο νωρίς από τους υπόλοιπους.
Εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην Ευρώπη στην ηλικία του.
100%. Έχουμε και ένα συνδετικό κρίκο του 1998 με το σήμερα που είναι η οικογένεια Κωστούλα. Mm-hmm. Το 98 ήταν ο Θανάσης Κωστούλας, ο πατέρας του στην Αποστολή. Τώρα ο Μπάμπης Κωστούλας στο Youth League. Έχουμε το παιδί θαύμα αυτής της εβδομάδας, Χρήστο Μουζακίτη, με το ασύλληπτο γκολ του που έκρινε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε το Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο τον έχουμε μάθει από πρόπερση. Πέρσι είχε καθοριστική συμβολή στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Και έχουμε.
Και τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη που ήδη διαπρέπει στην Bundesliga με τη φανέλα της Wolfsburg.
Και αν δεν το είχε βάλει ο Μουζακίτης με τον Παναθηναϊκό, το story της εβδομάδας είναι βέβαια ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος δεν τον χαρήκαμε στα ελληνικά γήπεδα. Αλλά με τη φοβερή εμφάνιση, με τις φοβερές εμφανίσεις που έχει κάνει με την Ιρεμβέργη, πάει με μεταγραφή ρεκόρ.
26,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Brighton.
Το οποίο είναι ασύλληπτο. Οπότε, αφού κάναμε αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να πούμε ποιον άνθρωπο θέλουμε να ρωτήσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι, θέλουμε, ότι θέλετε να ρωτήσετε κι εσείς.
Όλα αυτά, τα παιδιά πράγματα υπό την καθοδήγηση στην εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε συνδυασμό και με τους παλαιότερους παίκτες, αλλά και κάποια άλλα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και δεν είναι προϊόντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και αυτοί είναι πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, μου έρχεται στο μυαλό ο Καρέτσας.
Ο
Ζαφύρης, ακριβώς.
Απλά δεν μιλάμε για παίκτες που έμαθαν την μπάλα στην Ελλάδα.
Μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να βρεθεί και πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην ελίτ.
Ένας λοιπόν άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολύ κοντά αυτά τα παιδιά, όχι τώρα που είναι στις αντρικές ομάδες, αλλά από τις υποδομές, σε νεαρή ηλικία, έχει εργαστεί και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στις εθνικές ομάδες.
Και στον Παναθηναϊκό.
Και στον Παναθηναϊκό και στον Ηρακλή παλιότερα, προπονητής στις εθνικές ομάδες.
Θυμίζει λίγο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο που έχει περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες.
Και αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής, τεχνικός διευθυντής στην Elite Ακαδημία του Όφη. Οπότε έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Θόδωρο Ελευθεριάδη. Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Αν έπρεπε ένας άνθρωπος να μιλάει για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο στη χώρα μας, είσαστε εσείς, κύριε Ελευθεριάδη. Πού σας βρίσκουμε?
Στο Ηράκλειο, στο ΒΑΚ.
Στην Κρήτη.
Ναι. Προπονήσεις σε λίγο και...
Ευλογημένος άνθρωπος θα πω εγώ. Ξέρετε, εμείς οι κριτικοί, την έννοια του τοπικιστή, την ορίζουμε ως εξής. Ναι. Ότι τοπικιστής είναι αυτός που θεωρεί τον τόπο του πιο όμορφο από την Κρήτη.
Με θέλετε και εμένα εδώ.
Ότι το Ηράκλειο είναι, λέμε τοπικισμός, αλλά είναι και πολύ international λόγω σκοπευθείας, οπότε αυτό το πάντρεμα είναι μοναδικό. Ναι.
Αλήθεια, για να ξεκινήσουμε με χαμόγελο, είναι αυτό το χαμόγελο του Χρήστου Μουζακίτη, αυτό το πρόσωπο, αυτή η λαμπερή φατσούλα, η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της σεζόν έως τώρα, κύριε Ελευθεριάδη?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω, έτσι είχα μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες με κάποιους ανθρώπους του αναπτυξιακού και λέγαμε ότι αυτό το χαμόγελο μπορεί να αποτελεί και ένα ακόμα ξεκίνημα για πολλά παιδιά να συνδεθούν με το ποδόσφαιρο σε μικρές ηλικίες, αλλά και ένα μεγάλο ερωτηματικό για πάρα πολλούς παράγοντες, ανθρώπους του ποδοσφαίρου, για το πώς μπορούν να εκμεταλλεύονται τα παιδιά και το ταλέντο που έχουν τα παιδιά.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ελευθεριάδη. Επειδή είναι πάρα πολλοί παίκτες, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, πάρα πολλοί, για τα ελληνικά δεδομένα, το να έχεις 6 έως 8 παίκτες που αυτή τη στιγμή μιλάει όλη η Ελλάδα και ελπίζουμε σε λίγο καιρό όλη η Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο έτυχε να έχεις μια τόσο καλή φουρνιά ή είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που γίνεται?
Μιλάτε για τον Ολυμπιακό τώρα?
Και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, αυτούς τους παίκτες που είπαμε πριν, δηλαδή.
Συνολικά την πολύ καλή γενιά που υπάρχει.
Του Ολυμπιακού, τα παιδιά που παίζουν τώρα στην πρώτη ομάδα είναι από τρεις διαφορετικές φουρνιές. Mm-hmm. Η μία είναι του Παναγιώτη του Ρέτσου, που αυτή η φουρνιά ήταν από την πρώτη θητεία μου, τέλος πάντων το 2014 όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν ο Παναγιώτης. Η δεύτερη είναι ο Τζολάκης και η μετέπειτα είναι τα παιδιά αυτά, ο Κωστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης. Έτσι, είναι τρεις διαφορετικές φουρνιές, αλλά όλα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου ταλέντα στην ηλικία τους. Δηλαδή για όλα αυτά ο Ολυμπιακός και επένδυσε χρήματα. Και τα επέλεξε και επένδυσε χρήματα για να μπορέσει να τους αναπτύξει. Άρα μιλάμε για Έλληνες ποδοσφαιριστές τριών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών.
Νομίζω ότι είπατε τη λέξη κλειδί, επένδυση, και τις τρεις φορές που θυμάμαι εγώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον από τις μεγάλες ομάδες, που υπήρξε επένδυση στα τμήματα υποδομής, υπήρξε και αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός που είχε τον Μπασινά, τον Γκούμα, τον Καραγκούνη, ήταν μια επένδυση, το ίδιο το προπονητικό κέντρο της Παιανίας εκείνη την εποχή, πρωτοποριακό, και έβγαλε αποτελέσματα. Και τα τελευταία χρόνια τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός επένδυσαν αρκετά στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, στα τμήματα υποδομής, και έβγαλαν καρπούς.
Συμφωνήσω απόλυτα. Είναι οι δύο ομάδες που είναι αισθητά πιο πάνω από τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά όχι μόνο την επένδυση, γιατί επένδυση κάνουν και άλλες μεγάλες ΠΑΕ, αλλά στην εξέλιξη και ανάπτυξη των ταλέντων. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι η προηγούμενη χρονιά του Ρέτσου έχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, από όπου ξεκίνησε ο Μανώλης Σάλιακας, ο Τσιμίκας, ο Κώστας, ο Λάτσι που είναι στο εξωτερικό, ο Ανδρούτσος, ο Ρέτσος και ο Νικολάου που είναι στο καμπιονάτο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα και δύο παιδιά, αλλά είναι 10 παιδιά. Ο Βέργος, ο Καραχάλιος, ο Μπούρος, mm-hmm. όλα τα παιδιά έχουν παίξει από το μεσαίο μέχρι το πολύ ψηλό επίπεδο. Και η δεύτερη φωνιά αυτή εδώ πέρα με τον Μπάμπη και τον Χρήστο έχει και από πίσω, κατά την προσωπική μου γνώμη, άλλα 3-4 παιδιά που τα επόμενα δύο χρόνια θα βρίσκονται στην Εθνική Ανδρών και θα παίξουν στο πιο υψηλό επίπεδο, ίσως του Ολυμπιακού, ίσως και εξωτερικό.
Είπατε επένδυση πριν. Αυτό το πράγμα.
Και τον ΠΑΟΚ, βέβαια, να συμπληρώσω για να μην.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει και αυτό, νομίζω, το πράγμα. Αυτό επιχαίνει κάθε. Το κάθε ΠΑΕΝΑ έχει κάποια γκρουπ πάρα πολύ δυνατά. Του ΠΑΟΚ το μεγάλο γκρουπ ήταν τα Διχίλιαρα, 99-2000 πριν από κάποια χρόνια. Κάποια παιδιά παίξαν στον ΠΑΟΚ, okay. Και τώρα μετά από αυτή τη φουρνιά υπάρχουν 4-5 πολύ μεγάλα ταλέντα, όπως ο Κουλιεράκης, να πούμε τη σειρά Τζόλης, Κουλιεράκης, Κωνσταντέλιας, Κούτσιας και Τζίμας, που είναι 5-6 παιδιά που τα πιο πολλά είναι στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ υψηλού επίπεδου παιδιά και περάσαν από εκπαίδευση από 4 μέχρι 7-8 χρόνια από τον ΠΑΟΚ.
Επειδή είπατε για επένδυση πριν, το να μπορείς να συντηρείς μια ακαδημία που θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα, για τι κόστος περίπου μιλάμε, δηλαδή, για να μπορείς να επενδύσεις σε κάτι τέτοιο και να περιμένεις ότι σε κάποια χρόνια αυτό το πράγμα θα αποδώσει?
Όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, εγώ όταν πήγα το 2007 και ανέλαβε τότε ο Θοδωρής Ζαγοράκης, τότε ανεβάσαμε τον μπάτζετ σε 800.000 ευρώ, που είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό τότε για τις ακαδημίες, με επιθυμία του Θόδωρου να αλλάξει το επίπεδο των ακαδημιών, δημιουργώντας μικρές ηλικίες κτλ. Αυτό φυσικά εγώ έφυγα το 2010, μετά με την καθοδήγηση και του Αγγελίου Πουλωτόπουλου και όποιον ανθρώπων εκεί πέρα ηγούνται, και φυσικά με την τσέπη του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό έχει τριπλασιαστεί από αυτό το ποσό που σας είπα προηγουμένως. Στα ίδια ποσά κυμαίνονται και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε από το 10, αλλά πραγματικά είχε μεγάλο όραμα και επένδυσε σε αυτό γιατί το πίστευε. Απλά τώρα που ήρθε και ευρωπαϊκός τίτλος, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που ήταν επενδύει τόσο πολλά χρήματα στις ακαδημίες και βλέπει αυτό τον τίτλο να έρχεται, σίγουρα είναι ακόμα πιο χαρούμενος και πιο εύκολο στο να δεχτεί να επενδύσει ακόμα περισσότερο.
Να ρωτήσουμε κάτι επί της διαδικασίας, επειδή μιλήσατε για εκπαίδευση. Έρχεται ένα μικρό παιδί, τον Ιανουάριο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε ο Χρήστος Μουζακίτης και ήσασταν στον Ολυμπιακό τότε. Ποια είναι η διαδικασία, πώς εκπαιδεύεται ένα παιδί που έχει ικανότητες, έχει ταλέντο, αυτό είναι δεδομένο, πώς εκπαιδεύεται για να φτάσει στο σημείο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής?
Εμείς τότε κάναμε το 2014 μια αλλαγή στην ηλικιακή διαβάθμιση. Δεν υπήρχε K10, K11 στον Ολυμπιακό. Ξεκινούσαν από K12 το Γενάρη. Για τη νέα χρονιά. Εμείς τότε φτιάξαμε όλοι μαζί εκεί πέρα, ήταν και ο κύριος Σαμανάτηδης, ο κύριος Γιωργάτος. Το επιτελείο ήταν μια δικιά μου απόφαση να φτιάξουμε K11, K10, K9. Οπότε μαζέψαμε παιδιά από όλη την Αττική, από πιο μικρές ηλικίες. Τότε εμφανίστηκε ο Χρήστος που ήταν στην ΑΕΚ. Και εννοείται ότι με την πρώτη ματιά που τον είδαμε, καταλάβαμε ότι θα τον παίρναμε και τον πήραμε. Δεν είναι κάτι. Και όχι μόνο αυτό. Στην επόμενη χρονιά ήρθε και ο Φάνης ο Μπακούλας, mm-hmm. αλλά επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία, πώς να σου το πω. Mm. Και ο Μπακούλας πήγε στον Παναθηναϊκό, πήγε εξωτερικό και γύρισε μετά στη δεύτερη θητεία, που ήμουν να γύρισε στον Ολυμπιακό, ας πούμε. Μέσα στη διαδικασία, ο Χρήστος, που ξεκίνησε 10 χρονών, ήταν πάντα top χαρακτήρας και top player. Εννοείται ότι ήταν ο καλύτερος, στους δύο καλύτερους πάντα της ηλικίας του. Πήρε γρήγορα μετά τα 15-16, πήρε γρήγορα τα βήματα προς τα πάνω, όπως τα πήραν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Καλοσκάνης του Παναθηναϊκού, ο Ρκούτσιας του ΠΑΟ.
Πολύ ταλαντούχα παιδιά
και αυτά. Όλες τα πολύ ταλαντούχα παιδιά πάντα παίρνουν, όχι μόνο εκεί, και εδώ στον Όφη. Και όπως το Λάκης, εδώ σου Λάκης, πήγαν πιο γρήγορα πάνω, ας πούμε έτσι. Αλλά και εκεί εννοείται που μιλάμε για πολύ πολύ ψηλού ταλέντα. Αυτά γρήγορα πηγαίνανε από τη 15 στη 17, όπως και ο Μπάμπης, και από τη 17 στη 19. Και πέρανε και δύο τίτλους μαζί, πώς να σου το πω. Το ίδιο έκανε και ο Χρήστος. Πήρα έναν τίτλο με τη 19 και ένα με τη 17 μαζί. Απλά σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε ένα συναδελφό σας και με ρώτησε και πριν ακόμα παίξει ο Χρήστος, του είπα ότι ο Χρήστος σουγκαρίζει, πλένει, είναι αρχηγός, βγάζει 19,5 στο σχολείο, είναι ένας ηγέτης πέρα από τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά. Είμαι πολύ περήφανος που έφτασε εδώ και εγώ και χαρούμενος και η οικογένεια του Ολυμπιακού που να είναι περήφανη.
Να ρωτήσω κάτι για το συγκεκριμένο παιδί που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχετε διαχειριστεί πάρα πολλά παιδιά και τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς χωρίς καμία αμφιβολία. Οι νέοι, και έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, στα 17 τους, 18 τους, 19 τους θέλουν να τα κατακτήσουν όλα και γρήγορα. Ισχύει? Στο Χρήστο Μουζακίτη θέλω να πω, μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι χρησιμοποιείται στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και βλέπεις ένα παιδί που παίζει τόσο απλά, τόσο σίγουρα και έχει την υπομονή να αφήνει τα πράγματα να έρθουν σε αυτόν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Μπάμπης Κοστούλας για παράδειγμα είναι ένας κλασικός 18χρονος που θα μπει, θα θέλει να είναι οδοστρωτήρας, να κάνει τα πάντα από την πρώτη του εμφάνιση. Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει αυτή την απλότητα, την ηρεμία, αφήνει το ίδιο το ποδόσφαιρο, το ίδιο το παιχνίδι να έρθει σε αυτόν.
Ναι, να ξέρετε ότι από την ΚΑΠΑ 15 που τον είχε ο Άριελ Μπαγάσα, τον Μούζα, ήταν εγωιτευμένος και ο Μπαγάσα, ας πούμε, και όλοι στην ΚΑΠΑ 15, τότε δεν έγινε το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού. Μετά, όταν ήρθε ο Σωτήρης στον Ολυμπιακό, Ψηλαϊδόπουλος, και ανέλαβε 17 και 19 μέσα σε ένα χώρο με κάποιες ιστορικές αλλαγές, είχε και αυτός δει τον Μούζα και τον πήρε γρήγορα πάνω στη 19. Δηλαδή, γιατί ο Χρήστος είχε αυτό το πλεονέκτημα, ότι έχει μια τακτική αντίληψη, μια ευφυΐα πάνω από την ηλικία του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χρήστος έχει και τα τέσσερα, τα four corners που λέμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τεχνική.
Τα τέσσερα,
τακτική,
είπατε.
Είναι four corners, τα λέμε, ας πούμε, τα λέμε στην Αγγλία. Τεχνική, τακτική, φυσική κατάσταση, παύλα performance και mentality, personality και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Χρήστος τα είχε όλα στο έπακρο και ας μην φαίνεται δυνατός, ακόμα και η φυσική του κατάσταση.
Σε αυτό που λέτε, σε αυτά τα τέσσερα που περιγράφετε, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, υπάρχει, ας πούμε, μια διαδικασία που ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής σε μικρή ηλικία πρέπει να κάνει check σε τρία από τα τέσσερα για να πεις προχωράμε και είσαι προς τα εκεί? Είναι μια άλλη διαδικασία που χρησιμοποιείται, είναι το μάτι του κάθε προπονητή? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ναι, που είναι συγκλονιστικός παίκτης.
Ναι, από τη δική μου εμπειρία, πρέπει και στα τέσσερα αυτά σημεία ένας παίκτης με άρεσε από 10 εξ αρχής να είναι πάνω από 7. Να έκλαιζε από 7 και πάνω. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, από 7 και πάνω. Ναι. Τώρα, ο Χρήστος μπορεί πιθανόν μέσα στην προπόνηση να έφτασε στη φυσική του κατάσταση από 7 στο 9. Αλλά το τεχνικό του και το τακτικό του κομμάτι από την πρώτη στιγμή ήταν 9 με 10. Απλά η έντονη προπόνηση, η επίμονη προπόνηση και η ανταγωνιστική προπόνηση σε κρατάει σε αυτό το επίπεδο και ανεβάζει και τα άλλα. Ας πούμε, ο Μπάμπης είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο οποίος είχε πιο πίσω το κομμάτι της performance, δεν του άρεσε και πολύ 14 χρονών που αποφάσισε ο Θανάσης να τον φέρει στην Ακαδημία, αλλά έγινε μια πολύ σκληρή δουλειά και από τον κύριο Στεριόπουλο και από τον κύριο Πάντο την πρώτη χρονιά στην ΚΑΠΑ 15, ήμουν τότε τεχνικός διευθυντής, δηλαδή δόθηκε αυτή η κατεύθυνση να φύγει από αυτό το... δεν ήταν τεμπέλης, αλλά ήξερε τι ταλέντο είχε και ήξερε πώς να διαχειριστεί στους αγώνες. Θέλαμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της εργασίας μέσα στο γήπεδο. Αυτό το παιδί, εγώ έφυγα μετά, αλλά ο Ολυμπιακός το δούλεψε μέχρι στο βαθμό φαίνεται και πλέον η φυσική του κατάσταση είναι εντυπωσιακή. Ένας εφτάρης να παίζει στο πιο υψηλό επίπεδο κάθε Κυριακή και να έχει αυτό το κομμάτι της performance, έτσι.
Άρα, πατάει και αφήνει σημάδι στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή.
Ναι, αυτό δεν είναι χωρίς δουλειά. Δεν ήταν έτσι ο Μπάμπης 14 χρόνια μετά. Ήταν ένα παιδί πιο κάτω σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο πάλι ψαλιδάκια έβαζε, γκολ 50 μέτρα έβαζε. Ό,τι κάνει τώρα και άλλα πολλά θα κάνει.
Πολλοί θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να παίξουν 1, 2, 3 χρόνια σε ελληνικό σύλλογο και μετά να κάνουν το βήμα προς την Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει συνταγή, μαγική συνταγή. Ο Βαγιανίδης, για παράδειγμα, έφυγε μικρός στο εξωτερικό, δεν του βγήκε, επέστρεψε, αυτή τη στιγμή είναι σημαντική μονάδα στον Παναθηναϊκό. Ο Τζίμας έφυγε και στους 6 μήνες κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στην Premier League και στην Brighton. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, manual.
Δεν υπάρχει manual, όχι. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα τρίγωνο πάνω από τον ποδοσφαιριστή που είναι ατζέντιδες, οικογενειακό περιβάλλον και η ομάδα. Αυτοί καθορίζουν πολλές φορές τις επιθυμίες του παιδιού. Το καλύτερο από όλα είναι να παίρνουν ήρεμα τις αποφάσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Βάλια έπρεπε να μείνει στον Παναθηναϊκό εξ αρχής, ήταν στο καλύτερο του φεγγάρι όταν ήταν 19 χρονών. Και βέβαια επανήλθε το παιδί, είναι όλα καλά. Είναι και αυτός ένας για το επόμενο διάστημα στην εθνική ανδρών. Πιστεύω ότι και αυτός θα είναι ένα παιδί που θα φέρει στην ομάδα μεγάλες επιτυχίες και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Αλλά αυτό δεν είναι μάνιο. Αλλά ο Τσιμίκας έφυγε πιο μπροστά. Ο Νικολάου δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη ομάδα, έπαιξε ελάχιστα του Ολυμπιακού, παίζει καμπιονάτο. Ο Κούτσιας, που είναι ο Τζίμας, όπως το είπατε, δεν έπαιξε καθόλου. Πήγε με 25 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Και ο Κωνσταντέλιας πολεμήσανε 2 χρόνια για να μπορέσει να γίνει αυτό που είναι στη μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει μάνιο. Αλλά ας θυμίσω μόνο ότι ο Τζόλης έφυγε να πάει στο εξωτερικό 15 χρονών. Τότε ήμουν στην εθνική ομάδα και μετά από 2 χρόνια περιπλάνηση στη Γερμανία και δύσκολων καταστάσεων επέστρεψε στον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία και από εκεί που τον είδαμε και τον πήραμε στην εθνική ομάδα την Άντερ 17 έγινε μέσα σε 10 μέρες από τον ΠΑΟΚ επαγγελματίας, τον πήραμε στην εθνική ομάδα, η ομάδα αυτή πήγε στους τελικούς του Ευρωπαϊκού ΚΑΠΑ 17 υπό την καθοδήγηση του κύριου Κεχαγιά. Ο Τζόλης ήταν με 5 ή 6 γκολ ένας από τους πρώτους σκόρερ και πήρε μπρος αυτό το παιδί από εκεί και μετά, ενώ έχει χάσει 2 χρόνια στη Γερμανία.
Ένα θέμα που έχουμε παρατηρήσει, που έχω παρατηρήσει μάλλον στο μπάσκετ, είναι ότι είναι ένα άθλημα που είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες σε μικρές ηλικίες, αλλά στο αντρικό επίπεδο αυτές δεν ήρθαν. Οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα ως λογική έχουμε να μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία τακτική και γενικώ το άθλημα ή να προσπαθούν να εξασκήσουν άλλα στοιχεία του παιχνιδιού τους όπως η τεχνική, ας πούμε.
Εντάξει, στα κομμάτια της μεθοδολογίας νομίζω ότι ξέρουν όλοι και τα έχουν διαβάσει και βιβλία βγαίνουν και εγώ έχω γράψει βιβλία, ναι. Και έχουμε διάφορα από το εξωτερικό πλέον με το ίδιο με πολύ μεγάλη πληροφορία. Τα ξέρουμε, αλλά δυστυχώς επειδή έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πολύ και όλο αυτό το κομμάτι με την τακτική, νομίζω ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Γιατί αντί να έχουμε πολλούς προπονητές με παιδαγωγικό τρόπο και με τη μεθοδολογία αναηλικία, πολλές φορές παρασυρώμαστε και πάμε προς το τύπου Γκουαρδιόλα προπονητή και βάζουμε τακτικά κομμάτια που τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να υπηρετήσουν. Αν μιλάμε για εμάς. Μέσα στο κομμάτι των υποδομών. Υπάρχει όμως μεθοδολογία και νομίζω ότι θέλει βήμα-βήμα να φτιάξουμε αυτά τα 4 κόρνες που σας είπα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η μετάβαση. Έτσι το ξέρουν όλοι, ναι. Αυτό. Πώς θα παίξει ο Αποστολάκης ή ο Θεοδωσουλάκης στην πρώτη ομάδα του Όφη, πώς θα παίξει ο Τζόλης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, 18 χρόνια ένα παιδί θέλει, και ο Τζόλης μέχρι να παίξει περάσαν 2 χρόνια. Όλη αυτή η διαδικασία μετάβαση. Με τις δύο ομάδες προσπάθησε να γίνει βελτίωση. Οι δύο ομάδες βγήκαν από την τεχνική. Τώρα πάλι δηλαδή μια εργασία δύσκολη από 17-18 χρονών μέχρι 21 χρονών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σε όλο αυτό το κομμάτι το οικογενειακό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο και είναι κάτι που λαμβάνετε υπόψη σας?
Ναι, το λαμβάνουμε υπόψη μας. Έχουμε συναντήσει γονείς και πολύ δύσκολους και πολύ εύκολους. Ο Χρήστος έχει την τύχη να έχει έναν πατέρα που δεν ασχολείται πολύ, έτσι, άρχισε να αναπτύξει την προσωπικότητά του μόνος του. Και τον Πέρα και τον Δημήτρη που θυμάμαι, ήταν ένα παιδί που είχε μια ισχυρή προσωπικότητα και έπαιξε γιατί αφέθηκε ελεύθερος από το οικογενειακό του περιβάλλον και άλλα πράγματα μπορώ να πω. Το σίγουρο είναι ότι ένα παιδί πολύ υψηλού επίπεδου δεν θα μείνει χωρίς να παίξει επειδή οι γονείς του είναι κακοί. Τον ταλαιπωρούν λίγο, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν ομάδες που μπορεί να δίνουν σε παιδιά από 13 χρονών και 2.000 το μήνα, 2.500. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί αυτό ούτε η οικογένεια ούτε το παιδί. Καταλαβαίνετε. Αλλά σίγουρα υψηλού επίπεδου ταλέντα δύσκολο να μείνουν χωρίς να παίξουν, είτε έχουν κακούς είτε καλούς γονείς. Αλλά παίζει ρόλο, έτσι. Γονείς και ατζέντιδες παίζουν ρόλο σε αυτό το κομμάτι.
Λέτε για υψηλού επίπεδου και η ερώτηση που κάνουμε εδώ πέρα όλοι κουβεντιάζοντας μεταξύ μας είναι αυτοί οι Έλληνες παίκτες, εννοώντας ας πούμε τον Μουζακίτη, τον Τζίμα και αυτούς που αναφέραμε, σε σχέση με τον ανταγωνισμό τον ευρωπαϊκό, σε τι επίπεδο το βάζετε, έτσι όπως βλέπετε εσείς το ποδόσφαιρο, γιατί έχετε υπάρξει και στην εθνική ομάδα.
Εντάξει, εγώ έχω ζήσει το 2012 την δεύτερη θέση Ευρωπαϊκού Νέων με τον Κώστα τον Τζάνα. Ήμουν συνεργάτης του Κώστα. Εκείνη η φρουνιά ήταν μέσα ο Μπαγκασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Πέλκας, ο Σταφυλίδης, ο Ριούδης, ο Καπίνο, ο Μαυρίας. Γιατί κανένα φορά ξεχνάμε. Εμένα δεν μου φαίνεται δηλαδή τόσο τρομερό αυτό που ζω τώρα με τον Μπάκη και τον Εμούζα. Γιατί έχουμε δει και άλλες φουρνιές, δηλαδή και ο Τσιμίκας και αυτή την προηγούμενη θητεία μου στην πρώτη θητεία μου στον Ολυμπιακό. Ζήσαμε παιδιά τα οποία παίξανε ο Ρέτσος πολύ γρήγορα, έπαιξε στον Ολυμπιακό, έφυγε εξωτερικό, έκανε τόσα και τόσα μίλια μακριά, από εκατομμύρια, χιλιάδες μίλια μακριά από την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλα ταλέντα και ο Κουρμπέλης και ο Μπάκα και αυτοί όλοι παίξανε
σε υψηλό επίπεδο.
Σε υψηλό επίπεδο. Κάποιοι στο εξωτερικό, κάποιοι πιο πολύ στην Ελλάδα, αλλά πιάσανε τόπο επίπεδο. Γιατί είπατε προηγουμένως για τη φουρνιά του Καραγκούνη και έτσι, που τα παιδιά θα παίξαν. Πιστεύω ότι με αυτά τα παιδιά λοιπόν και θα παίξουν και Premier League και Καμπιονάτο και Ισπανικό και θα παίξουν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και θα βρεθούν σε 2-3 χρόνια, 4 με την καθοδήγηση του Γιωβάνοβιτς σε πολύ υψηλά σκαλιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ.
Μάλιστα.
Μας είπατε πριν για τον Μπάμπη Κοστούλα ότι χρειάστηκε πολλή δουλειά από τα 14 και μετά για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ο Στέφανος Τζίμας από μικρός ξεχώριζε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα τουρνουά, πρέπει να είναι μετά την πανδημία, στο γήπεδο της Παιανίας, στο προπονητικό κέντρο Elite ονομαζόταν.
Ναι, ναι. Μιλούσε όλη η Παιανία για αυτό.
Μπράβο, και είχα δει ένα παιχνίδι, είχα παρακολουθήσει ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με μεγαλύτερους και πραγματικά ναι. Έκανε θράψη. Εκεί, ποιο είναι το θέμα για να μην φύγει από το δρόμο του ο ποδοσφαιριστής, όταν καταλαβαίνει και ο ίδιος αλλά και εσείς ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό ταλέντο?
Ναι, το πιο βασικό είναι μέσα στο κλαμπ τι γίνεται. Mm-hmm. Αν έχουμε ή δεν έχουμε προβλήματα. Ας πούμε ο Θανάσης, εμάς δεν μας πήρε τηλέφωνο ποτέ στα 2 χρόνια που ήμουν με τον Μπάμπη. Δεν μας πήρε και τον Κώστα, τον αδερφό του, δεν μας πήρε τηλέφωνο ποτέ. Που είναι ο Κοστούλας, έτσι. Mm. Δηλαδή μας άφησε τόσο ελεύθερους να δουλέψουμε πάνω του. Μόνο στις αξιολογήσεις που κάναμε 2 φορές το χρόνο ερχότανε, σαν αγωνέας. Άρα λοιπόν, τι καλύτερο να έχεις ενός επώνυμου τα παιδιά και να μην σε πρίζει και να μην σε ενοχλεί. Γιατί υπήρξαν και δύσκολες στιγμές για τον Μπάμπη όταν απαιτούσαμε να γίνει πιο καλός αθλητής, ας πούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τζίμα. Ο Τζίμα γενικά δεν είχε προβλήματα μέσα στην ομάδα. Ήταν πάντα ένα παιδί που δούλευε χωρίς. Είναι λοιπόν μέσα στο κλαμπ. Αν αντίθετα με τον Κούτσια, ας πούμε, που είναι και αυτός πολύ υψηλό επίπεδο ταλέντο και τον περιμένω με μεγάλη αγάπη να τον δω να παίζει στην εθνική ομάδα και να δω αυτό που ξέρω και έχω δει εγώ και στην εθνική K15 και στον ΠΑΟΚ στα κλιμάκια ανάπτυξης, να τον δω και αυτόν, ήταν λίγο πιο διαφορετικό το περιβάλλον του. Έτσι. Δηλαδή, άλλος το περιβάλλον αυτό φτάνει και που θέλει γρήγορα και άλλος δεν φτάνει. Ας ελπίσουμε ότι όλα τα παιδιά θα είναι κοντά στον Ιβάν να κάνουν αυτό στο μέλλον.
Αυτή η μαγιά με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς σας δημιουργεί και εσάς προσδοκίες όπως δημιουργεί σε εμάς?
Ναι, γιατί γνωρίζω τον Ιβάν από την Ηρακλή, δουλέψαμε μαζί το 2006.
Όλους τους ξέρετε.
Εγώ είμαι 7 χρόνια στην Ηρακλή, οπότε έζησα εκεί πολλές μορφές και τον Σάββατο Κονφίδη και τον Ιβάν σαν προπονητές. Αλλά με τον Ιβάν, επειδή τον έζησα από τότε, είναι ένα μείγμα Έλληνα και Σέρβου. Υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά υπήρξε και ένας σπουδαίος προπονητής. Ήταν ένα δεκάρι που έτρεχε. Άρα λοιπόν από μόνο του αυτό το μείγμα δείχνει έναν άνθρωπο που έχει πειθαρχία και πιστεύω ότι επειδή το επιτελείο όλο και ο ίδιος έχουν σοφία γύρω από τη θέση που έχουν, πιστεύω πολύ στον Ιβάν και δεν πιστεύω ότι τον βαραίνει αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει εμπειρία να διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι, γιατί η εμπειρία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να διαχειριστεί τόσα ταλέντα μπροστά, έτσι.
Στον Όφη αυτή τη στιγμή, κύριε Ελευθεριάδη, ποια είναι η καθημερινότητα?
Μιλήσαμε για Ολυμπιακό, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, ναι. Μιλήσαμε για Παναθηναϊκό παλιά. Να μην αδικούμε και άλλες ομάδες, ο Αστέρας Τρίπολης για παράδειγμα, ή ο Όφη, ρίχνουν και πολύ βάρος στα τμήματα υποδομής και κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά.
Υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια τριάδα-τετράδα ΠΑΕ, μεταξύ αυτών η ΠΑΕ Όφη, που έχει δει αλλιώς το θέμα των υποδομών. Mm-hmm. Προφανώς συμφωνώ για τον Αστέρα Τρίπολης ή για τον Ατρόμητο ή για όπου βλέπεις Πανετολικό, όπου βλέπεις Προέδρους που έχουν μια συνέπεια και σοβαρότητα όλα τα χρόνια, έχουν δει και το κομμάτι αυτό. Εγώ θα μιλήσω για τον Όφη. Τώρα 2 χρόνια εδώ με τον κύριο Μπούση. Πραγματικά έχει δοθεί μια πολύ έτσι σε μένα μεγάλη στήριξη στο να κάνω κάποια πράγματα που και εγώ που θέλω με τη σειρά μου. Βέβαια αυτό έχει προηγηθεί από την πρώτη φορά που ήρθε ο κύριος Μπούσης το 18-19, δεν θυμάμαι, με την έλεξη του Γιάννη Σαμαρά. Οι άνθρωποι εδώ και ο κύριος Λισάνδρου και ο κύριος Ποσανίδης είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ας πούμε, 100%. Έχουμε ανοίξει το ΒΑΚ εδώ το Μαρινογιάννιο για όλη την Κρήτη. Φέτος το ανοίξαμε ακόμα περισσότερο για όλη την Ελλάδα. Γίνεται μια καλή δουλειά στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε από κάτω τις ηλικίες και νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε μαζί με τον Θεοδωσουλάκη και την Αποστολάκη, πιστεύω ότι θα έχουμε 3-4 παιδιά ακόμα στην πρώτη ομάδα του ίδιου του ελληνικού και μπορεί και καλύτερα. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος, να έχουμε μια εξάδα στάδα ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα του ΟΦΗ.
Είναι άκρος ποδοσφαιρικό αυτό που γίνεται στον ΟΦΗ και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προσφέρετε εκεί τις υπηρεσίες σας και σας δίνετε, όπως μας λέτε, και χώρος και χρόνος για να κάνετε τη δουλειά σας.
Είναι υγιές το περιβάλλον και είναι και καλοί άνθρωποι οι κριτικοί. Αυτό είναι για τον ένα από δυο σας.
Κακοί εμείς.
Ξέρετε, εμάς μας αρέσουν τα ονόματα στους δημοσιογράφους. Θεοδωσουλάκης, Αποστολάκης έχουν ήδη συμμετοχές στην πρώτη ομάδα. Πείτε μας ένα όνομα να έχουμε στο μυαλό μας.
Για μετά.
Ξέρω ότι δεν θέλετε να δικήσετε κανένα παιδί. Ναι.
Παιδιά, ναι, αλλά έχουμε παιδιά τώρα 16 χρονών, 17, που και πηγαίνουν καλά στο καθημερινό επίπεδο και πιστεύω ότι σύντομα σε ένα-δύο χρόνια θα είναι στις τοπονήσεις πρώτης ομάδας. Να μην πω ονόματα, είναι πολλά παιδιά, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το
Ρέχνιο. Ούτε έναν για δώρο.
Όχι, όχι, δεν είναι σωστό.
Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάτι τελευταίο.
Ναι.
Να προσέχετε αυτό το φίλο μας εκεί, το Μανώλη το Βογιατζάκη.
Ναι, είναι μαζί μας και ο Μανώλης, γιατί ξέρετε, το κομμάτι του ποδοσφαίρου έχει και το κομμάτι της εκπαίδευσης.
Ναι.
Και το κομμάτι γύρω από τα social media, αυτό ξέχασα να σας το πω κιόλας, είπαμε μόνο για τα four corners, αλλά το κομμάτι της προσωπικότητας και όλα αυτά, τα πνευματικά χαρακτηριστικά, καθορίζονται και από ανθρώπους σαν το Μανώλη, γιατί πρέπει να κάνουν για τα social media κάτι, κάτι για το κοινωνικό κομμάτι του χαρακτήρα του. Δηλαδή αυτά όλα τα ελέγχουμε και κάνουμε και εμερίδες και εκπαίδευση πάνω στα κομμάτια αυτά.
Καταπληκτικός άνθρωπος, εξαιρετικός συνάδελφος. Εξαιρετικός.
Ναι. Το βλέπω καθημερινά.
Μία αγκαλιά να του δώσετε και ένα φιλί από εμάς.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ελευθεριάδη.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.
Τι ωραίο να συζητάς με ανθρώπους που είναι, με έναν άνθρωπο που είναι γνώστης του αντικειμένου. Το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Ότι το έχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλο το κομμάτι.
Αυτό με τα social media που άφησε για το τέλος επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ολόκληρη εκπομπή.
Ναι.
Άλλη εκπομπή, ναι. Πώς να γίνει.
Την οποία να την προαναγγείλουμε, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το ψάξουμε και στο αθλητικό κομμάτι αυτό. Μακάρι και στους επόμενους θα πω γενικά. Γιατί ξέρεις, λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αχ, να έχουμε Έλληνες, να έχουμε Έλληνες και τέτοια. Βλέπεις ότι πόσα χρήματα χρειάζονται. Εγώ αυτό κρατάω. Πόσα λεφτά πρέπει να δίνουν οι ομάδες αυτό. Δηλαδή. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους είναι περίπου 2,5 το χρόνο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να έχεις, σαν να πεις δεν αφαιρώ το Μαρσιάλ, λέω ένα παράδειγμα, θα επενδύσω εκεί.
Και έτσι πρέπει να σκέφτονται οι ομάδες, αν θες τη γνώμη μου.
Και 2,5 είναι για τον Ολυμπιακό. Για τις άλλες ομάδες, ας πούμε, ενώ όπως είπες και εσύ, Αστέρα, Τρίπολης, Ιόφη, προφανώς δεν μπορεί να είναι τόσο πολλά τα χρήματα. Ή μπορεί και να είναι αν θέλει να επενδύσει κάποιος, αλλά είναι και πολύ μικρότερο το πουλ των ατόμων που μπορείς να έχεις πέρα σε αυτή την ηλικία. Οπότε χρήματα.
Τεχνογνωσία,
φυσική κατάσταση, προσωπικότητα, τεχνική κατάρτιση, πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτά κρατάω, δηλαδή αυτό το πόσο πρέπει να επενδύσεις σε αυτό το πράγμα.
Και ότι οι άνθρωποι όπως ο Θοδωρής Ελευθεριάδης υπάρχουν για να τρέξουν όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή η τεχνογνωσία πλέον υπάρχει στην Ελλάδα για να λειτουργήσουν σωστά τα τμήματα υποδομής και να παράξουν ποδοσφαιριστές.
Και είναι σίγουρο, γιατί ξέρεις, είπε τόσα ονόματα ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, που σημαίνει πως οι άνθρωποι τελικά χρειάζονται να συνεργαστούν,
βέβαια,
να δουλέψουν. Και εμείς αναφερθήκαμε κατά κύριο λόγο σε προπονητές του Μουζακίτη ή του Ντέλια ή του Κοστούλα. Γυμναστές, φυσιοθεραπευτές.
Αλυσίδα, οργανισμός
ολόκληρος. Όλος ο οργανισμός, δηλαδή μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία εργάζεται για να δημιουργήσει τους νέους Μουζακίτηδες. Ένα ωραίο που διάβασα για τον Μουζακίτη είναι ότι πηγαίνει με ταξί
ναι.
στο γήπεδο. Δηλαδή τώρα μπορεί να πάρει δίπλωμα όμως, νομίζω εδώ και κανένα μήνα.
25 Δεκεμβρίου έγινε 18.
Ναι, άρα μπορεί. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, να βρίσκαμε έναν οδηγό ταξί ο οποίος πηγαίνει το μουζακίδι στην προπόνηση να δούμε σε τι φάση είναι.
Αυτό και τι θα το του λέει ο οδηγός ταξί, φαντάζεσαι.
Λες.
Εγώ πιστεύω, όταν, έπαιζα, δύο... όταν έπαιζα μικρός αδικήθηκα και τα λοιπά.
Εδώ τα λέμε μία. είχα χτυπήσει, γι' αυτό δεν έκανα κάτι.
Ναι. Πάντως, αν μου έλεγες ποια είναι η φάση που αντικατοπτρίζει πλήρως το Μουζακίτη, μιας και μιλάμε για αυτό το παιδί, δεν είναι ούτε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό, ούτε τον γκολ με τον Λεβαδιακό.
Τι σφακακιά, γι' αυτό ήρθα.
Ναι. Είναι η πάσα στον Τραγκάο, στον Ελκαμπή, για να πετύχει τον γκολ Ολυμπιακός.
Λες η ψυχραιμία που έχει να βρει τον παίκτη.
Να σταθμίσει όλες τις επιλογές και να πάρει την πιο σωστή επιλογή, την πιο ποδοσφαιρική επιλογή, να αυξήσει τις πιθανότητες καθώς εκτέλεσε ένας ικανότατος γκολτζής όπως είναι ο Ελκαμπή και ο Ολυμπιακός να πάρει το παιχνίδι. Ένα άλλο παιδί 17 χρόνων, 18 χρόνων, δεν το λέω με αρνητικό τρόπο.
Είναι θέμα...
Θα κοίταζε την εστία, για παράδειγμα.
Ναι.
Αυτά.
Λοιπόν, μας ακούτε στο antenna.gr/football.
Και πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Να πούμε που μας ακούει ο κόσμος.
Βεβαίως.
antenna.gr/football.
Πες εσύ που ξέρεις.
Και στο Spotify, Glory Days, πατάτε, κάντε follow εκεί, κάντε like και πώς το λένε και βαθμολογία. 5 στα 5.
Βέβαια. Φτάθετε. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη που μας έρχεται απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Αντένα το πρώτο μάτς
του Παναθηναϊκού
στο Ελσίνκι. Ζέστη θα έχει.
Ζέστη, ναι. Γιατί εδώ έχει τι έχει.
Βίκινγκουρ Παναθηναϊκός, 8 παρατέταρτο, το πρώτο παιχνίδι των play-off του UEFA Conference League για τους πράσινους την ίδια ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Στεάβα Βουκουρεστίου στην Τούμπα. Καλή τύχη και στις δύο ελληνικές ομάδες. Φύγαμε.
Φύγαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια στο Επανεδίν.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.